subax wanaagsan dhegeystayaal. Halkaasi waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo idinka imanaysa Washington. Waa aroornimo Isniin 15ka bisha shanaad 2023. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com. waa aroornimo Isniin ah, waxaa idaacaddan idinla socotiinaya anigoo Sahre Ciidla Nuur. Afrikada bari saacaddu waa 6:00 iyo barkii subaxnimo. waxaad ku dhegaysan doontaan warar kala duwan laanta af Soomaaliga idaacadda subaxnimo ee Saaka. waxaana qodobadaasi ka mid ah aad Saaka ku dhegaysan doontaan idaacadda doorashada Turkiga oo laga yaabo in ay wareeg labaad u gudubto kadib markii musharaxiintii ku tartamayay midkoodna aanu helin codadkii looga baahnaa ilaa iyo hadda.
dadka shacabka aad dareemaysay dad aad u qeyraysan oo qof walba uu jecel yahay inuu codkiisa ku soo rido sanduuqa kii xanuunsanayay, uu dhakhtarka laga soo kaxeeyey, qof islaantii da'deed lasoo kaxeeyey si uu codeyso, waxaas diiwaangeliyey dadkii ugu badnaa abid isdiiwaangeliyey doorasho waxay gaadhatay 4.6 million oo qof.
sidoo kale qodobadaasi iyo kuwo ku saabsan maalinta caalamka looga dabaaldego amaba la xuso maalinta hooyada oo iyadana dunida laga xusay oo aan warbixino idinka hayno, qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa dhegaysan doontaan. marka horese warkii dunida. doorashadii xaddii shalayto ka dhacday dalka Turkiga ee doorashada madaxtinimada loogu tartamayay ayaa lasoo gabagabeeyey tirinta codadka fiidnimadii xalayto, iyada oo la sheegay in madaxweynaha haatan talada haya Recep Tayyip Erdogan uu helay 94.6% halka musharaxa ay sida weyn ugu loolamayaan doorashada ee Kemal Kılıçdaroğlu uu isna haysto in ku dhow 44.4% codadka la tiriyey ilaa iyo haatan. natiijada hordhaca ah ee aan rasmiga ahayn ayaa muujinaysa inay suurtagal tahay in Turkigu uu mar kale u gudbo wareeg kale oo doorasho oo madaxtinimo, maadaama aanay labada musharax ee ugu codka badan aanay ilaa haatan midkoodna helin aqlabiyadda codadka 50%, tirada codadkii ay dhiibteen. si kastoo ay tahayba natiijada hordhaca ayaa muujinaysa in Erdogan oo loolan adag kala kulmay musharaxa mucaaradka in uu doorashadaasi ka sameeyey horumar wanaagsan intii la filayeyna kor uga kacay. guddiga qaranka ee maamulaya doorashooyinka dalka Turkiga ayaa sheegay inaanay weli ku dhawaaqi karin natiijada doorashada madaxtinimada ilaa laysla gudbo wareeg labaad oo doorasho, hase ahaatee weli lama dhammaystirin tirinta sanaadiiqda ay ku codeeyeen muwaadiniinta Turkiga ee ku nool dalka dibaddiisa, kuwaasi oo tiradooda la sheegay inay gaadhayso ilaa ku dhowaad 3.25 million oo muwaadiniina. in ka badan 115,600 oo caruura oo dalka Hayti ku nool ayaa la sheegay inay la dhibaataysan yihiin wareega heerka ugu hooseeya ee nafaqadarada iyo weliba macaluul heer dhimasho qarka u saaran, sida ay sheegeen mas-uuliyiin u hadashay sanduuqa badbaadada caruurta ee qaramada midoobay ee UNICEF. taasi oo la sheegay in ay keentay macaluul daran oo dalkaasi ka jirta kadib markii qalalaasaha hubaysan uu muddooyinkan ugu dambeeyey ku soo noqnoqday, sidoo kalena uu ka dilaacay xanuunka loo yaqaano kaloora amaba daacuunka. tiradaasi ayaa 30% ka badan tiradii ay sanadkii hore xilligan oo kale soo saareen in ay caruurta waddankaasi Hayti la dhibaataysan yihiin macaluul, nafaqadarro iyo weliba cuntola'aan. sanadkii hore 2022 ayay qaramada midoobay sheegtay in 780,500 oo caruura ay xaaladaasi oo kale ku jiraan, halka sanadkan ay tiradu kor u dhaaftay 115,000 iyo 600 oo caruura. Markay ugu yartahay 4 sanadood ee ugu dambeeyay celcelisahan 100,000 oo caruur ah ayaa halis ugu jira xanuunada faafa, macaluul, nafaqo darro iyo waliba iyagoo qaarkood ay dhintaan inta ka horeysa 5 sanadood. Intaasina dhageystayaal, waxa ku eeg warkii dunida. subax wanaagsan khayrtana dhageysanaysa halkaas aad nagala socotaan, waa VOA Washington. Aynu ku bilownay Turkiga ayaa u jihaystay doorasho ku celisa kadib markii madaxweynaha haatan xilka haya Recep Tayyip Erdogan iyo ninka ay doorashada sida weyn ugu loolamayaan Kemal Kılıçdaroğlu midkoodna aanu helin aqlabiyadda codadkii la doortay amaba la dhiibtay axaddii shalay. Si kastaba ha ahaatee, Erdogan oo haatan da'diisu tahay 96 jir, soona xukumayay dalkaasi 20 sannadood ahna hogaamiyihii ugu muddada dheeraa ee dalka Turkiga, ayaa soo bandhigay waxqabad wanaagsan oo la filayo in ay u keeneen codadka uu ilaa haatan haysto, iyadoo la sheegay in ka badan 96% sanaadiiqda codbixinta la tiriyey. Erdogan ayaa ku hogaaminaya ku dhawaad 49% halka Kılıçdaroğlu uu isna helay ku dhawaad 44% sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Andalu. Guddiga sare ee doorashooyinka ayaa sheegay in doorashadaasi ku celiska ah aan la hubin in la qaban doono iyo in kale, maadaama oo in ka badan codadka 3 milyan iyo 1/4 oo ah dadka qurba joogta ah ee dalka Turkiga aan codadkoogii iyaga weli la tirin oo ay dhiman yihiin. Wararkii ugu dambeeyey ee doorashada Turkiga waxaa noo soo diray wariyaha VOA qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Labada mas-uul ee ugu cadcad ee tartamaya doorashada Turkiga ee madaxweyne Erdogan iyo 20 sannadood ee u dambeeyey xilka hayay iyo hogaamiyaha mucaaradka Kemal Kılıçdaroğlu aad ayay isugu dhow yihiin. Natiijada iminka la hayo waxa uu madaxweyne Erdogan helay 94.4%, halka murashaxa mucaaradku haysto 94.8%. waxaana u badan tahay in doorashadan la gelayo wareega labaad. Murashaxa saddexaad ayaa waxa uu helay 5.3%. guud ahaan dadka codeeyay waa 88%. dhinaca doorashada baarlamaanka waxaa ka horeeya xisbiga AK Party, waxaa la tiriyay ilaa 83% codadkii dadka Turkiyiinta ah ee ku nool dibadda waddankaasi. Goorsii horeysay ayaan Cabdifataax Xasan Yuusuf oo barta siyaasadda iyo diblomaasiyadda weydiiyey jawiga ay doorashadu ku dhacday.
Waxaa la dareemayay inay ku bilowdeen jawi degan, nabadgelya, nidaam dimuqraadiyaysan. Dadka shacabka dareemaysay dad aad u qeyraysan oo qof walba uu jecel yahay inuu codkiisa ku soo rido sanduuqa kii xanuunsanayay. Uu dhakhtarka laga soo kaxeeyey, qof islaanti da'da ahayd la soo kaxeeyey si uu codeyso. waxaa isdiiwaangeliyey dadkii ugu badnaa abid isdiiwaangeliyey doorasho waxay gaadhaysay 64 milyan oo qof. Waa doorasho ka duwaneed jawigeedu doorashooyinkii hore. marka waxaa la rajeynayaa kolay go-aanka ugu dambeeya guddiga doorashooyinka inay ku dhawaaqaan tirooyinka iyo codadkaba. laakiin marka la eego nidaamka axsaabta ku tartamaysay nidaamka dimuqraadiyadanba, wuxuu ahaa weji ka duwan wejiyadii hore ee doorashooyinka dalka Turkiga looga bartay.
dadka reer Turkiya ee ahmiyaddooda koowaad waa maciishada oo aad u kacday, lacagtii liiraha ahayd oo iyaduna hoos u dhacday oo uga sii dartay dhulgariiradii isu dhowaa ee waddankaasi ka dhacay. qolyaha mucaaradkana waxa ay moodaysay inay ololahoodii oo dhan ay arintaasi ku salaynayeen. doorashadani haddii aynu ku noqono aad iyo aad ayay uga duwaneyd doorashooyinkii hore waddankaasi ka qabsoomi jiray. waa mid ay isha ku hayeen caalamku, gaar ahaana reer galbeedku. dadka ka faallooda siyaasadda Turkiya ayaa waxay qaar aaminsan yihiin wadamada reer galbeedku ay door bidayaan mucaaradku inuu guuleysto, gaar ahaana Yurub. ruushka oo kale waxaa lagu xamanayay inuu erdogan guusha uu la doonayo waxa dhammaanaya oo kale oo xusuus mudan heshiiskii boqolka sano ahaa ee turkiga lala galay kuna saabsan khayraadka isticmaalka turkiga dhinacyadiisa yaalla yurubna ay doonayso in heshiiskaas aan wax badan laga bedelin laakiin uu madaxweyne erdogan isagu uu wacad ku maray inuu isbeddel weyn uu ku samayn doono dalalka kale ee yurub ku yaalla ee isha ku haya doorashadan waxaa kamid a dalka sweden oo iyaduna la sheegayo in ay doonayso in uu mucaaradku uu guuleysto sababtuna ay tahay in mucaaradku ay ansixin doonaan arjigii ay ku dalbadeen inay ka noqdaan qeyb xulifada neeto oo uu madaxweyne erdogan uu is-hor taagay sahra
aada buu mahadsan yahay cabdixaafid cawil ismaaciil ayuu kaasi ahaa oo inoo soo koobayay wararkii ugu dambeeyey ee doorashada madaxtinimada ee dalka turkiga ka dhacday axaddii shalay halkaad nagala socotaan waa washington haatana muqdisho wararka magaalada muqdisho naga soo gaaraya ayaa sheegaya in la qabtay shirka golaha dhaqaalaha qaranka shirkaasi uu shirgudoominayay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaana ka qayb galay mas-uuliyiinta ugu sarreysa shirkadaha dalka shirkaasi waxaa lagaga hadlay qodobo muhiim ah oo ku aadan higsiga sanadka 2006 warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray xasan kaafi qoyste
shirka golaha dhaqaalaha qaranka ayaa ka qabsoomay xarunta madaxtooyada waxaana shir guddoomiyey madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud shirkan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka xamse cabdi barre ra-iisul wasaare ku-xigeenka saala axmed jaamac guddoomiyaha bangiga dhexe cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi iyo xubnaha guddihoosaadka dhaqaalaha ee golaha wasiirada shirka heerka sare ee golaha dhaqaalaha qaranka oo markii ugu horreysay qabsoomay ayaa looga hadlay arrimaha mudnaanta u leh siyaasadda horumarinta dalka iyo dardargelinta barnaamijyada dib u soo kabashada dhaqaalaha qaranka markii uu shirka soo dhammaaday ayaa waxyaabihii looga hadlay waxaa saxaafadda uga warramay agaasimaha golaha dhaqaalaha qaranka xasan aadan hoosow
waxaa markii ugu horreysay kulmay heerka siyaasadda jaangooyinta siyaasadda ee golaha dhaqaalaha qaranka runtii waxaana looga hadlay wax ka duwan waxyaabihii ay horay aan u samayn jirnay oo ah in dalkan uu yeesho hiigsi ay u aayaan jiilka hadda yaryar iyo jiilka dhalan doona waxay ahayd madal looga dooday qorshaha madaxweynaha ee loo yaqaano centennial vision 2060 ama hiigsiga qarni jirkeenna ee 2060 waa tallaabo aan rabno inaan maanta bilowno fulinteeda iyo diyaarinteeda oo socon doonta ilaa iyo sanadka 2060 markaasoo ah xilli ay xoriyadeenna kasoo wareegtay 100 sannadood runtii 63 sano ayaa laga joogaa maalintaan xoriyadda qaadanay markaan u fiirino 60-kii meeshaan joognay iyo dalalka adduunka meeshay joogeen iyo hadda markaan isku qiimeyno runtii waxaan nahay dal laga tegey 37 sano ee dhiman ma rabno inay sidaas noqoto waxaan rabnaa jiilka soomaaliyeed ee hadda yaryar iyo kuwa dhalan doona in aan u sameyno wax loo aayo madaxweynahana arrintaas hoggaankiisay ku timid aragtidiisay ku timid annaguna waxaan nahay farsamayaqaanadii arrintaas fulin lahaa maanta golaha dhaqaalaha qaranka oo uu guddoomiye ka yahay madaxweynaha oona guddoomiye ku-xigeen ka yahay ra-iisul wasaaraha oo ay xubno ka yihiin guddi hoosaadka dhaqaalaha ee golaha wasiirada iyo guddoomiyaha bangiga dhexe ayaa maanta kulmay iyo weliba la talayaashii waxaana la go-aamiyey in waddankan uu yeesho hiigsiga 2060
wejiga labaad ee hiigsiga 2060 ayaa laga talagelin doonaa qaybaha bulshada kuwaas oo aragtidooda ku biirin doona golaha
maanta wuxuu ahaa gunaanidkii wejigii koowaad waxaa dhici doona shaqada wejiga labaad iyo wejiga saddexaad waxaana rajaynaynaa in bulshada soomaaliyeed aan la tashanno aan kala tashanno nooca u ekaanayo hiigsiga waxaana rabnaa hiigsigan inuu ka shaqeeyo sidii soomaaliya marka ay jirto 100 sano oo aan maanta shaqadeeda bilaabayno oo 5-6 sano loo qaban doono inuu noqdo dal dadkiisa ay u midaysan yihiin nabad iyo horumar aanna gaarsiino dalkan heer uu la tartami karo dunida inteeda kale gobolkana uu hormuud u yahay waana bartilmaameedkaan hiigsanayno 2006 hadduu ilaahayna gaarsiiyo. Waxaan rajaynaynaa in ummadda soomaaliyeed ay arintaasi ay qaadato oo aan isla qaadano, oo arintaasna waxay dalbanaysaa runtii inaan fikirkeenna wax ka bedelno, qaabkan u shaqeyno wax ka bedelno, aragtideenna iyo qaabka iyo shaqadeenna ay wax iska bedelaan.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Washington ayaad nagala socotaan. Subax wanaagsan dhegeystayaal. Dowladda dalka Koonfurta Suudaan ayaa ka walaacsan saameynta dhaqaalaheeda uu ku yeelan karo dagaalka ka socda dalka ay dariska yihiin ee Suudaan, kaasi oo ah marinka ugu weyn ee dalka Koonfurta Suudaan uu ka dhoofiyo wax soo saarka saliidda cayriin ee ay soo saarto. Koonfurta Suudaan ayaa sheegtay iyadoo ka fakareysa mustaqbalka dhaqaalaheeda in ay wado qorshe kale oo ay ku doonayso sidii ay ku heli lahayd marin kale oo ay ku dhoofin karaan saliidooda cayriin ee ay soo saaraan. Haddaba saameyn intee le'eg ayay dagaalada Suudaan ku yeelan karaan wax soo saarka saliidda cayriin ee dalka Koonfurta Suudaan? Nafiic Maxamed Cumar oo ah aqoonyahan la socda arrimaha shidaalka ayaa arrimahaasi waxa uu uga waramay wariyaha V O A Khadar Maxamuud Xareed.
Khadar, waa mahadsan tahay dowladda Koonfurta Suudaan. Wasiirka arrimaha warfaafinta ayaa wuxuu sheegay in dowladda Koonfurta Suudaan ay ka fikirayso in refinerygii ama sifeynta ceelasha shidaalka in dib loo kiciyo, taas oo runtii lagu tilmaamay in dowladda Koonfurta Suudaan ay rabto in haddii ay sii xoogeystaan dagaalada ka socda Suudaan in ay noqdaan xal kaleeto oo saliidda looga faa'iideysan karo, saliidda ceeriin ee laga soo saaro Koonfurta Suudaan.
Marka wadamadee isleedahay way ka fikiraysaa dalka Koonfurta Suudaan inay sida hadda ay tikada Suudaan kale u isticmaasho inay ganacsigeeda u leexiso?
Haddii ay dhacdo in Suudaan, colaadda Suudaan ka jirta, ay kor usii socoto ama ay sii ballaarato, waxaa lagu qasbanaan doonaa in dowladda Koonfurta Suudaan ay xal u hesho dhoofinta saliiddeeda ceeriin, koridoor kaleeto ama dariiq kaleeto ay ku saarto. Waxa keliyahna oo u furan hadda waxay tahay ama ugu dhow oo runtii muddana laga fikirayay in dalka Jabuuti laga dhoofiyo iyadoo lasii marinayo gobolka Gambeella ee ku yaalla Ethiopia, halkaasna ay noqoto dariiqa ugu sahlan ee hadda wax lagu dhoofi karo.
Marka laga hadlayo wax soo saarka saliidda ceeriinka ah ee dalkan Koonfurta Suudaan oo kale, ka waran door ama kaalin intee le'eg ayay Koonfurta Suudaan kaga jirtaa wax soo saarka saliidda?
Markii dowladda Koonfurta Suudaan ay ka go'day dowladda Suudaan 2011, waxaa la dhihi karaa 75% saliidii Suudaantii hore, keedkii saliidii Suudaantii hore inuu soo maray xagga Koonfurta Suudaan. Hadda waxaa lagu tilmaamaa Koonfurta Suudaan in ay haysato 3.5 billion risaaf ama keed shidaal ay waddankeeda uu hoos yaallo. Sidaas awgeed waxaa la aaminsan yahay Koonfurta Suudaan inay tahay waddanka saddexaad ee ugu keedka ballaaran qaaradda Afrika, waxaa ka horreeya Liibiya iyo Nigeria. Sidaas awgeed haddii aysan helin xal runtii ay ku dhoofiso ama dariiq kaleeto ay ku dhoofiso saliidii ceeriin ee laga soo saaraya Koonfurta Suudaan, waxay dhaawac weyn ku tahay saliidda suuqa saliidda caalamka lagu gado.
Dagaalada Suudaan ka socda oo kale, sidee ayay u saameeyeen wax soo saarka saliidda ee dalka Koonfurta Suudaan?
Hadda saameynta la filayo waxay dhici kartaa 3 bilood gudahooda, taas oo ah in marka koowaad ceelasha soo saara saliidda Koonfurta Suudaan dhammaantood waxay ku yaalaan xuduudda labada wadan ee Suudaan iyo Koonfurta Suudaan ay wadaagaan. Waxaana marin u ahayd keenista spare partiska waxyaabaha loo isticmaalay ceelasha chemicals in dhammaantoodba laga soo dejinayay dhinaca Suudaan. Haddii marka ay dagaalku u sii socdo, taas waxaa ku soo kordhaya in tubadii saliidda qaadaysay ee Koonfurta Suudaan oo dhex mareysa waddanka Suudaan masaafo dhan 1300 iyo 69 kilometir ay halis ku jirto in colaada ay saameyso. Taasna waxay keenaysaa in gabi ahaanba uu istaago saliidii la dhoofinayay ee koonfurta Suudaan u dhoofinaysay caalamka intiisa kaleeto.
Marka halis intee la eeg ayaa la isdhihi karaa dhaqaalaha Suudaan oo kale uu soo wajihi karaa?
Dhaqaalaha koonfurta Suudaan dhammaantiis wuxuu inta badan ku tiirsan yahay dhoofinta saliidda ceeriin. Dowladda Suudaan waxay soo saartaa hadeer 169,000 oo barmiil maalintii. Runtii productionkaas ama wax soo saarkaas wuxuu ka hooseeyaa 50% kii ay soo saaraysay 2012-2013 intii dagaalada ay koonfurta Suudaan aysan bilaaban. Dowladda South Sudan waxay awood u leedahay capacity productionkeeda uu gaarsiisan yahay 300,000 ilaa 360,000 oo barmiil in ay soo saarto. Marka haddeer xaaliyan waqtiga la joogo wuu hooseeyaa wax soo saarka.
Kaasi wuxuu ahaa Nafiic Maxamed Cumar oo ah khabiir Soomaaliyeed oo aqoon u leh arrimaha shidaalka ee gobolka. Wuxuu waramayay wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed. Halkaad nagala socotaan waa Washington. Haatana Yurub aynu u gudubnay madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky oo socdaala ku maraya qaaradda Yurub ayaa markii ugu horreysay tan iyo duulaankii Ruushka uu dalkiisa ku soo qaaday waxa uu booqday mid ka mid ah wadamada sida weyn u taageera wadankaasi oo ah wadanka Germany, kaasi oo markii dambena uga sii gudbay dalka Faransiiska. Jarmalka ayaa Ukraine ka taageera dhinaca dhaqaalaha militariga. Haddaba socdaalka Zelensky ee Jarmalka muxuu salka ku hayaa? Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha VOA London Ridwan Xaaji Cabdiweli.
Madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky ayaa sheegay shalay oo axad ahayd isagoo ku sugan magaalada Berlin ee dalka Jarmalka in Kiev iyo xulfadeedu ay gaarsiin doonaan dalka Ruushka guuldarro aan laga soo kaban karin. Ukraine ayaa kaalmo militari ka hesha dalka Jarmalka. Booqashadan ayaa qayb ka ah socdaallo dabayaaqadii toddobaadkan uu madaxweynaha Ukraine kula kulmay qaar ka mid ah hogaamiyeyaasha qaaradda Yurub si ay taageero militari iyo mid dhaqaale ugu fidiyaan. Ukraine ayaa xilligan waxay isu diyaarinaysaa weerar ka dhan ah ciidamada Ruushka ee ku soo duulay dalkeeda. Booqashada madaxweynaha dalka Ukraine ayaa noqonaysa tii ugu horreysay oo uu ku tago dalka Jarmalka tan iyo markii Ruushku uu ku duulay Ukraine bishii Febraayo ee sannadkii 2022. Hadda waxaa la joogaa waqtigii aan go'aamin lahayn dhammaadka dagaalka sannadkan. Waxaan ka dhigi karnaa duulaanka Ruushka ee gardarrada ah mid aan laga soo kaban karin, ayuu yiri Zelensky intii uu socday shir jaraa'id oo ay si wada jira Berlin ugu qabteen isaga iyo hogaamiyaha dalka Jarmalka Olaf Scholz. Siyaha Jarmalka,
aad baad walaal u mahadsan tahay. Shalay tola ayuu soo cagadhigtay madaxweynaha dalkaasi Ukraine Vladimir Zelensky ee dalka Jarmal ayuu soo cagadhigtay. Waxa uu la kulmay madaxda sarsare ama hogaamiyaasha dalka Jarmalka. Jarmalku sidaan ognahayba walaal waxa weeyaan wadan dhaqaale fiican oo dhaqaalaha Yurub ayuu ugu fiican yahay. Sidoo kale wuxuu qeyb weyn oo la xaalada ka qaatay bilowgii dagaalkii Ukraine iyo Ruushka, maaragtay Ruushka ku qaaday duulaanka. Muddooyinku dambeeyeena waxa uu ahaa wadanka ugu cadcad Yurub caawimaadda militari iyo caawimaad dhaqaaleba ka geysta. Inagoon ognahay in Jarmalku sidoo kale caawimaad militari oo maaragtay taangiyo iyo maaragtay madrasa waxyaabaha difaacaha wada uu siiyo. Dowladda Jarmalkana waxay ka wada hadleen in maaragtay ay maaragtay sii xoojiyaan wada shaqayntoodii. Sidoo kale dalka Jarmalku waxa uu siiyey ama uu ku baaqay in uu bixinayo caawimaad militari oo gaarasa ilaa 3 bilyan oo gargaar ah oo dhinaca militari iyo sidoo kale gargaarka aadanaha si loogu caawiyo meelihii waxyeeladu kasoo gaadhay, sidoo kale dadka maaragtay waxyeeladu kasoo gaadhay, sidoo kale dhinaca caafimaadka iyo waxbarashada maaragtay loogu taageero. Arintaasi oo runtii uu madaxweynaha dalkaasi Ukraine uu soo dhaweeyey oo uu arko inay arrintani tahay wadanka maaragtay saaxiib dhaba inuu yahay ayuu ku tilmaamay in dalka Jarmalku yahay walaal.
Waa gartay. Marka xaalka siduu hadda u muuqdaa ma la dhihi karaa waa mid ka sii daraya marka la eego dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine?
hawa la oran karaa wuu kasii darayaa, waanu sii siyaadayaa, oo waxa laga yaabaa in waqti dheer uu qaato dagaalkaasi maaragtay in Ruushka uu kusoo qaaday Ukraine. Maanta mar uu hadlayay madaxweyne Zelensky waxa uu sheegay in ay isku dayi doonaan in ay soo dhiciyaan dhulkoodii oo ay ku jirto Crimea oo 2014 uu qabsaday Ruushku, islamarkaana uu ku daray dhulweynaha Ruushka. Laakiin waxa uu meesha ka saaray in maaragtay deegaano uu Ruushku leeyahay ay weerari doonaan. Waxaa kaloo ku cadaynaysay inuu sii dheeraan doono waxaa dagaalku hubka iyo maaragtay saanadaha military kusii qulqulaya riiq dheer oo muddo dheer qaata. Taasi waxay keenaysaa in culays badan ay ku keeni karto in nabaddii lagu soo dabaalo dhinaca wada hadalka ama arrimaha diblomaasiyadda lagu dhameeyo arrimaha dagaalka Ukraine.
Booqashada madaxweyne Zelensky ayaa imanaysa iyadoo wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Ruushka ay axaddii sheegtay in laba ka mid ah taliyayaasheeda milatariga lagu dilay bariga dalka Ukraine, iyadoo ciidamada Ukraine ay soo cusboonaysiiyeen dadaalle ay ku doonayaan in ay ku jabiyaan difaaca Ruushka ee magaalada Bakhmut. Madaxweynaha dalka Ukraine ayaa isla shalay booqasho lama filaan ah waxa uu ku tagay magaalada Paris ee dalka Faransiiska, halkaas oo uu kula kulmay madaxweyne Emmanuel Macron. Socdaalka Zelensky ayaa ah inuu helo kaalmo military si uu dalkiisa u qaado weerar ka dhana duulaanka Ruushka ee dalkiisa. Ridwan Xaji Cabdiweli, V O A, London.
Aad buu mahadsan yahay Ridwaan. Waxa caalamka shalayta laga xusay maalinta caalamiga ah ee hooyada oo ah maalinta lagu maamuuso doorka wanaagsan ee ay hooyooyinku bulshada ku leeyihiin. Magaalada Nairobi ayaa ka mid ahayd meelihii xusaskaasi lagu qabtay, waxaana kasoo waramaysa Intisaar Saale Xuseen.
14 bisha May oo shalay ku beegneed ayaa guud ahaan caalamka waxaa laga xusay maalinta caalamiga ah ee hooyada. Waxaana xuska maalintan caalamiga ah la qabtaa sanad kasta axada labaad ee bisha shanaad. Hooyooyinka caalamka ayaa maalintan lagu weyneeyaa iyadoo loogu mahadcelinayo galgacaylka iyo nafurnimada ay ku soo barbaariyeen caruurtooda. Haddaba Kenya waxay ka mid tahay wadamada sida aadka looga xusay maalinta caalamiga ah ee hooyada. Xaawo Cabdisahal waa wasiirka haweenka, dhaqanka, dhalinyarada iyo sportska ee ismaamulka Gaarisa. Waxay ugu horreyn sharaxaad ka bixinaysaa ujeedada maalinka loo aasaasay iyo muhiimadda hooyooyinka ay u leedahay.
Maalintan waa maalin la xuso maamooyinka ilmaha haystaan ama dumarka ilmaha dhaleen, waxayna ka bilaabatay waddanka Mareykan. Maamo la dhahaa Ann Jarvis 1908 hooyadeed xustay, markaasna sharci ahaan in holiday laga dhigo. Waxay noqotay 1914 ayaa officially USA laga dhigay holiday, waxayna ku xurmeysay hooyadeed. Muhiimad weyn ayayna la leedahay haddaa maamo nahay. Maamooyinka dhan muhiimad bay u tahay, because waxay tusinaysaa adduunka dhan in laga xurmeeyo maalin ay ka qas ahaan loo sameeyo. Jaceylka loo qabo ayaa la tusinayaa. Maamo waxaa waaye inay ayada primary care giver ay tahay, ay daalin laga yaabo ayadoo culus, inay cunto karinayso, shaqada guriga qabsanayso, ilmo iskool geysanayso, dugsi geysanayso. Soo maalintan in ayada lagu maamuuso lagu xuso waa maalin muhiimad ah, muhiimad weyn bayna la leedahay. Haddaa maamooyinkanahana waan ku faraxsanahay in maalin oo holiday ah oo anaka iska leena la siiyo.
Hooyadu kaliya kuma eka barbaarinta caruurta, ee sidoo kale waxa ay door muuqda ka qaadataa nolosha qoyska, taasoo mararka qaar caqabada iyo dhibaatooyin ay kala kulanto, sida ay sheegayso wasiirad Xaawo Cabdi.
Dibka said u haysto maamooyinka ilmaha haystaan waxaa kamid ah inay balance gareyso kaariyageeda iyo shaqa, haddii akhrisanayso ayada iyo cunuga siday ku haysan lahayd. Badanaa waxay u keentaa emotional maxaalada imbalance. Maanta dhan fikradeeda cunuga guriga uga soo tagta ayay ka fikiri, haddii shaqaynayso sidoo kale cunuga guriga uga soo tagtay ka fikiri. Soo badanaa stabilitygas ma qabaan maamooyinka ilmaha haystaan oona shaqaynayaan. Midda kale cultural beliefs iska jiraan oo dhaha in maamooyinka lagu talagalay haddii cunuga haysato inay guriga iska joogto. Soo badanaa dadka maxay ku fikiraan ma kaltagaan ka tagay maadaama aan shaqaynayo oo cunugina guriga aan uga tagayo. Dhib badan uu iska jiraa, laakiin
guud ahaan idaacaddii subaxnimo waa naga intaa. Tan iyo kulantideenna dambena waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.